inzira yo gukiranuka. Kaze mu kiganiro inzira yo gukiranuka utegurirwa n'umuryango wa Gikristo Transworld Radio. Inzira yo gukiranuka ni ikiganiro kigufasha guhitamo ukuri kw'ijambo ry'Imana. Amahoro abane nawe. Ndagusuhuje mu izina ry'Imana, umwami w'amahoro, wifuza ko buri wese asobanukirwa inzira yo gukiranuka kandi akayigandukira. Imana yashyizeho iyo nzira kugira ngo ubashe kugirana nayo amahoro nyakuri kandi y'iteka ryose. Twishimiye kugaruka uyu munsi kugira ngo tukugezeho ikiganiro inzira yo gukiranuka. Uyu munsi turateganya gusoza inkuru y'umuhanuzi w'Imana witwaga Noa. Mbere na mbere, reka tubanze turebere hamwe ibyo twize mu biganiro bibiri by'ubushize bivuga kuri Noa n'umwuzuro ukomeye. Mu gice cya gatandatu mu gitabo cy'Itangiriro, twabonye ko abantu bo mu gihe cya Noa bakomeje kuba babi cyane, ndetse kwibwira ku imitima yabo nako gukomeza kuba kubi cyane. Nicyo cyatumye Imana igambirira guteza umwuzure mu isi kugira ngo irimbure umunyabyaha wese wanze kureka ibyaha bye no guhindukirira Imana y'ukuri kandi nzima. Muri icyo gihe cy'abantu babi, hariho umuntu umwe gusa wanezezaga Imana, uwo nawe ni Noa. Noa yizeye Imana kandi arayikunda. Niyo mpamvu Imana yavuganye na Noa maze imutegeka kubaka inkuge cyangwa se ubwato bunini bwagombaga kuba ubuhungiro bwe n'umuryango we n'ubw'inyamaswa nyinshi kugira ngo bashobore kurokoka umwuzure. Noa n'umuryango we bamaze imyaka ijana bubaka inkuge kandi baburira abantu kwihana no kwizera ijambo ry'Imana. Ariko nta n'umwe wigeze yita ku butumwa bwa Noa, nta n'umwe wizeye ibyo Noa yababwiraga birebana n'umwuzure wari ugiye kurimbura isi. Ariko igihe cyarageze ubwo inkuge yari imaze kuzura, isaha y'Imana yo guhana isi mbi yari yageze. Imana yari yihanganiye abatumva igihe kirekire, ariko kuri iyi nshuro kwihangana kwayo kwari kwarangiye. Icyo cyatumye Uwiteka abwira Noa kwinjira mu nkuge n'umuryango we, bakinjirana n'ikigabo n'ikigore birindwi birindwi byo mu bwoko bwose bw'inyamaswa zitazira, ni ukuvuga izashoboraga gukoreshwa mu gihe cy'ibitambo, hamwe n'ikigabo n'ikigore bibiri bibiri byo mu bwoko bwose bw'inyamaswa zizira. Noa, umuryango we n'inyamaswa binjiye mu nkuge nk'uko Imana yari yarabategetse. Byanditswe bivuga ngo Uwiteka amukingiraniramo. Imana yakinguriye urubyaro rwa Adamu irembo ry'agakiza, ni nayo yari ifunze. Igihe cy'imbabazi z'Imana cyari cyarangiye, haje igihe giteye ubwoba kandi cy'umujinya w'Imana. Nuko habaho imirabyo n'inkuba n'imitingito, hagwa imvura nyinshi cyane itera umwuzuro ukomeye. Abantu bose bahungira ku misozi, ariko ntibashoboye kurokoka umujinya w'Imana. Abasekaga Noa kandi bakanga ijambo ry'Imana bamenye ko ibyo yababwiraga byari ukuri, ariko babimenya bakererewe. Igihe cy'agakiza cyari cyarangiye, Imana yari yafunze urugi. Imvura yaguye iminsi 40 n'amajoro 40, amazi yuzura mu isi yose ndetse arenga impinga z'imisozi, ariko inkuge ireremba hejuru y'amazi. Ibyanditswe bivuga ngo ibifite umubiri byose byigenza ku isi birapfa, uhereye ku nyoni n'ibisiga n'amatungo n'inyamaswa n'ibikururuka hasi byose n'abantu bose. Noa wenyine arukukana n'ibyo ari kumwe nabyo muri ya nkuge. Aya magambo yanditse mu Itangiriro ibice 7 umurongo wa 21 n'uwa 23. Ibyanditswe bivuga ko Imana yahannye isi nk'uko yari yarabisezeranyije. Igifite ubugingo cyose cyari hanze y'inkuge cyararimbutse. Imana niyo kwizerwa kandi irinda ijambo ryayo. Abari imbere mu nkuge byabagendekeye gute? Mbese Imana yibagiwe Noa n'umuryango we? Imana igaburira inyoni zo mu kirere kandi ntihagire n'imwe igwa hasi keretse Imana ibishatse, ntiyigeze yibagirwa Noa n'umuryango we. Reka dusome ibyanditswe mu gitabo cy'Itangiriro mu gice cya 8 ku murongo wa 1 n'uwa 4, maze twumve uko ijambo ry'Imana rivuga. Ibyanditswe biravuga ngo Imana yibuka Noa n'ibifite ubugingo byose n'amatungo yose byari kumwe nawe mu nkuge. Imana izana umuyaga ku isi, amazi atangira gukama. Mu kwezi kwa 7 ku munsi wako wa 17 ya nkuge ihagarara ku misozi ya Ararati. Turabona rero ko Imana yibutse Noa n'abari kumwe nawe mu nkuge. Imana yohereje umuyaga uhuha mu isi kugira ngo ugabanye amazi. Imana yayoboye inkuge kugira ngo ihagarare ku mpinga z'umusozi witwa Ararati. Noa n'umuryango we bamaze umwaka umwe n'icyumweru kimwe mu nkuge. Icyo ni nacyo gihe amazi yari yakwiriye mu isi yari atangiye kugabanuka. nuko Imana ibwira Nowa ngo sohokana mu nkuge n'umugore wawe n'abana bawe n'abakazana bawe. Nuko Nowa n'umuryango we ndetse n'inyamaswa zose bari kumwe basohoka mu nkuge. Nowa amaze kugera hanze yubatse igicaniro afata zimwe mu nyamaswa zitazira n'inyoni maze abitambira Uwiteka nk'igitambo cyoswa. Mbese wumvise icyo Nowa yakoze bwa mbere akimara gusohoka mu nkuge? Yatambiye Imana zimwe mu nyamaswa zitazira azitwikira ku gicaniro yari yubatse. Imana yari itarashyiraho itegeko rivuga ngo amaraso atavuye ntiyabaho kubabarwa ibyaha, nk'uko tubisoma mu Baheburayo 9:22. Nubwo umwuzuro ukomeye warimbuye abanyabyaha bari ku isi, ntabwo warimbuye umuzi w'icyaha wasigaye mu mitima yabo mu rubyaro rwa Adamu. Niyo mpamvu Nowa n'abamukomotseho bagombaga gukomeza gutambira Imana ibitambo by'ibyaha. Nk'uko rero twabibonye, ibyo bitambo byari umusingi w'inzira y'agakiza Imana yatangaje. Ibitambo basogokuruza bacu babagaga kera byerekanaga cyangwa se byashushanyaga umucunguzi wagombaga kuza kumena amaraso ye maze akishyura umwenda w'ibyaha by'abakomoka kuri Adamu bose. Niyo mpamvu igihe Nowa yasohokaga mu nkuge, ikintu cya mbere yakoze yamennye amaraso y'inyamaswa kugira ngo yereke abana be n'abuzukuru be ko amategeko y'Imana atahindutse. Mu Baromi 5:23 haravuga ngo kuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu. Mu Baheburayo 9:22 naho akavuga ngo amaraso atavuye ntihabaho kubabarirwa ibyaha. Mu Itangiriro 5:21 no mu gice cya 9:1 9:9 tugasimbuka tukajya 11 kujya 15, ibyanditswe biravuga ngo Uwiteka ahumurirwa n'umubabwe w'igitambo, Imana iha umugisha Nowa n'abana be irababwira iti nimwororoke mugwire mwuzure isi, nkomeje isezerano ryanjye namwe n'urubyaro rwanyu ruzakurikiraho. Ibifite umubiri byose ntibizongera kurimburwa n'amazi y'umwuzure kandi ntihazabaho ukundi umwuzure urimbura isi. Iki nicyo kimenyetso cy'isezerano nsezeranye namwe n'ibifite ubugingo byose muri kumwe kugeza ibihe byose. Nshyize umuheto wanjye mu gicu, niwo mukororombya uzaba ikimenyetso cy'isezerano ryanjye n'isi. Nuko ubwo nzajya nzana igicu hejuru y'isi, umukororombya uzabonekera muri cyo, nanjye nzajya nibuka isezerano riri hagati yanjye namwe n'ibibaho bifite umubiri byose. Amazi ntakongere kuba umwuzure urimbura ibifite umubiri byose. Muri iyi mirongo twamaze gusoma harimo ijambo Imana yasubiriyemo Nowa inshuro 5. Mbese waryumvise? Ni ijambo isezerano. Mu ijambo ry'Imana isezerano riba hagati y'Imana n'umuntu. Imana ni irinda amasezerano. Imana ni yo kwizerwa kandi yifuza kwereka aho mu rubyaro rwa Adamu ko ari yo kwizerwa koko. Nicyo gituma mu bugwaneza bwayo yagiranye isezerano na Nowa hamwe n'abamukomotseho bose. Iravuga ngo ibifite umubiri byose ntibizongera kurimburwa n'amazi y'umwuzure. Ibyo ni by'Imana yasezeranyije abantu. Nabwo isezerano ryayo ryagarukiye mu magambo gusa, ahubwo yabihamirishije umukororombya yashyize mu bicu. Mbese wari uzi ko umukororombya mwiza dukunda kubona mu bicu imvura yahise ari ikimenyetso cyerekana ko Imana ari yo kwizerwa? Igihe cyose tubonye umukororombya mu bicu, Imana ibishaka kutwereka ko ari yo kwizerwa mu bihe byose. Imana yashyize umukororombya mu bicu kugira ngo ihamye isezerano yirahiye ko itazongera kurimbura ibifite ubugingo ikoresheje umwuzure. Ni ukuri Imana irinda amasezerano, ni Imana yo kwizerwa. Hariho byinshi dushobora kuvuga birebana n'ubuzima Nowa yakomeje kubaho nyuma y'umwuzure, ariko ntitwabibonera umwanya. Ariko ushobora kubisoma muri Tora mu gitabo cy'Itangiriro 9:9. Uzabona ko nyuma y'umwuzure Nowa yabayeho iyindi myaka 350 maze arasaza arapfa ajya kubana n'Imana mu ijuru. Mu ncamake dushobora gusoza inkuru yacu ivuga ku muhanuzi w'Imana witwa Nowa twibaza ikibazo kimwe cyangwa bibiri. Ni irihe tandukaniro ryari hagati ya Nowa n'abantu bo mu gihe cye? Niki Nowa yakoze kugira ngo ashimishe Imana? Yakoze ikintu kimwe gusa, Nowa yizeye ijambo ry'Imana. Nicyo cyatumye Nowa atarimbukana n'abantu bo mu gihe cye. Umva icyo Imana ubwayo yahamije kuri Nowa. Mu Baheburayo 11:17 haravuga ngo kwizera niko kwatumye Nowa atinya Imana amaze kuburirwa nayo iby'ibitaraboneka. akabazi nk'ugiye gukiza abo mu nzu ye, ariyo yacishije iteka ry'abari mu isi, aragwa gukiranuka kuzanwa no kwizera, ariko utizera ntibishoboka ko ayinezeza. Mbere yo kugusezeraho, hari ibintu bibiri tugomba kuzirikana. Twamaze kubona kimwe muri ibyo bintu bibiri. Niki cyatumye Nowa anezeza Imana? N'ukwizera kwe. Nowa yizeye Imana. Yizeye icyo Imana yavuze. Nowa yiringiye Uwiteka kandi yumvira ijambo rye, mu gihe abandi bose bari banze kuryumvira. Kwizera kwa Nowa niko kwatumye Imana imukiza wenyine mu bantu bose bariho mu gihe cye. Wowe unteze amatwi uyu munsi, mbese wizera by'ukuri ibyo Imana yavuze? Ibyo Imana idushakaho nuko twizera ijambo ryayo nk'uko Nowa yabigenje. Hari ikindi kintu cya kabiri tugomba kuzirikana, ndetse ni icy'ingenzi cyane kurusha kwizera kwa Nowa. Mbese waba ukizi? Nuko Imana ari yo kwizerwa. Kuki kwizerwa kw'Imana biruta cyane kwizera kwa Nowa? Nuko iyi Imana itabi yo kwizerwa ngo irinde amasezerano yayo, kwizera kwa Nowa ntacyo kwari kumumarira. Twese tuzi uko bigenda iyo twizeye umuntu ntasoza amasezerano twagiranye. Tekereza ufite nk'inshuti yawe akagusezeranya ngo ejo nzakuzanira umuceri. Uramwizera ukamugirira icyizere, bigenda gute iyo atazanye uwo muceri? Birakubabaza, ndetse ahari ukanasonza, kuko icyizere wagiriye inshuti yawe cyabaye impfabusa. Kubera iki? Kuko inshuti yawe itakoze ibyo yagusezeranyije. Wiringiye umuntu utari uwo kwizerwa. Ku Mana si uko. Ibyanditswe bivuga ngo, kandi nubwo tutizera wahora ari uwo kwizerwa, kuko atabasha kwivuguruza. Aya magambo yanditse muri Timoteyo wa kabiri ibice bibiri ku murongo wa 13. Muri Petero wa mbere igice cya mbere ku murongo wa 24 n'uwa 25, no mu gice cya kabiri ku murongo wa 6 naho haravuga ngo, kuko abafite imibiri bose bahwanye n'ibyatsi, ubwiza bwabo bwose bumeze nk'uburabyo bw'ibyatsi. Ibyatsi biruma, uburabyo bwabyo bugahunguka, ariko ijambo ry'Uwiteka ryo rihoraho iteka, kandi uryizera ntazakorwa n'isoni. Nibyo, n'Imana yo kwizerwa, nk'uko tunabisoma mu Bakorinto ba mbere igice cya mbere ku murongo wa 9. Imana izakora ibyo yasezeranyije byose. Mu nkuru ya Nowa twabonye ukuntu Imana yakoze ibyo yari yarasezeranye. Twabonye uko Imana yakije umuntu wese wari mu nkuge, igahano wari hanze yayo nk'uko yari yarabisezeranyije. Twabonye kandi ukuntu Imana yababariye ibyaha bya Nowa, kuko yatanze amaraso y'inyamaswa nk'igitambo, abikora nk'uko Imana yari yarabimubwiye. Ikindi kandi twabonye uko Imana yashyize umukororombya mu bicu kugira ngo Nowa n'abantu bose batazibagirwa ko Imana ari yo kwizerwa. Shuti yanjye neza amatwi, nubwo wakwibagirwa ibyo twavuze byose uyu munsi, ndagusaba kutibagirwa iki kintu kimwe cy'ingenzi: zirikana ko Imana ari yo kwizerwa. Ntishobora kwivuguruza ku ijambo ryayo, ikora ibyo yasezeranyije nubwo wabona ko yatinze kubikora. Mu Bakorinto ba mbere igice cya mbere ku murongo wa 9 no muri Petero wa mbere igice cya kabiri ku murongo wa 6 niho havuga ngo Imana niyo kwizerwa, kandi uyizera ntazakorwa n'isoni. Reka rero twizere Imana kandi twemere ijambo ryayo duciye bugufi. Inkuru y'umuhanuzi Nowa n'umwuzuru ukomeye itwigishe kandi ikomeze kutwigisha dukomeze kwigana Nowa wizeye ijambo ry'Imana mu gihe abandi bose banze kwizera maze bakarimbuka. Aha niho dusoreje uyu munsi. Wakoze gutega amatwi ikiganiro cy'uyu munsi. Mu nyigisho y'ubutaha, Imana nibishaka, tuzarebera hamwe abakomotse kuri Nowa kandi turebe aho indimi zo mu isi zaturutse. Imana iguhe umugisha kandi ukomeze gutekereza ku kuri kw'ijambo ryayo rivuga ngo Imana niyo kwizerwa, kandi uyizera ntazakorwa n'isoni, nk'uko byanditswe mu Bakorinto ba mbere igice cya mbere ku murongo wa 9 no muri Petero wa mbere igice cya kabiri ku murongo wa 6. Murangije kumva ikiganiro Inzira yo gukiranuka. Mufite icyo mubaza cyangwa mwunganira, mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira ubutumwa bugufi kuri nomero ya telefone ariyo 0718 12 79 018. Mwifuza gukurikirana ibiganiro kuri WhatsApp, mwatwandikira kuri 0718 12 79 018.